Існує проект, який здійснює студія онлайн-освіти «Едера», от під, скажімо так, ні, не під орудою, а у співпраці із координатором проєктів ОБСЄ в Україні. І у нас зараз є дві людини, які безпосередньо причетні до здійснення цього проєкту. Ну, насправді їх три безпосередньо причетних, але про це трошки згодом. Так, це Тетяна Медун, вона проєктна менеджерка, якраз координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
Добрий вечір.
І Юлія Лисенко, вона редакторка цілого цього проєкту і одна із тих, хто творив його. Я, чесно кажучи, коли послухав, і я двічі слухав, обираючи із цих лекцій, так, те, що заграти зараз. І вражає будь-який фрагмент. Але те, як Віка Чигрина розповідає оце, так, воно, коли слухаєш, відчуваєш, що от воно є. Так? Але роками воно є, а таких проєктів не було. Чому зараз з'явився цей проєкт, пані Медун?
Дуже дякую. Дуже дякую. Цей курс загалом з'явився як відповідь на таку собі проблему, дуже розповсюджену, це плинність кадрів з самого початку. Тобто люди змінюються, особливо це стосується фахівців соціальної сфери. І ми разом з командою Едери вирішили зробити такий онлайн-курс, який би допоміг новим фахівцям більш увійти в проблему, зрозуміти її. Але завдяки неймовірній креативності команди Едера ми зараз маємо трошки інший формат цього онлайн-курсу. Він розрахований на більш широку аудиторію. Він розрахований, скажімо, як на фахівців, які працюють у цій сфері, так і на людей, які постраждалі, потерпають від цього явища, так і на тих людей, які, наприклад, є свідками цього явища і хочуть або допомогти, або зрозуміти, що відбувається. Ну і я, безумовно, дуже вдячна і команді Едер, і всім-всім, хто працював над цим проєктом, і авторам текстів, і особливо амбасадорам, які долучилися до відеозйомки саме цього курсу.
Тетяна Медун, проєктна менеджерка від координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ви можете пані Тетяні поставити власне запитання за телефоном 044-239-6292, як і другі наші гості Юлії Лисенко, яка є редакторкою проєкту «Дім небезпеки». І оце «не» там взято в дужки. Це чому? Тому що ми часто не бачимо, чи тому, що ви хочете оце «не» винести геть від, і щоб був дім безпеки?
Та, назва цього проєкту саме така і пишеться саме так не випадково. По-перше, тому що безпека як базова потреба людини повинна бути в кожного. І дивлячись на жахливу статистику постраждалих, ми знаємо, що не у кожного він є. І цим проєктом ми, зокрема, хотіли б впливати на тих, хто може допомагати постраждалим, тим, хто потерпає зараз, і прибрати оцю часточку «не», щоб кожен мав право на свій дім безпеки, тому що особливо вдома хочеться почуватися безпечно.
А Юлія Лисенко заговорила про статистику, ми не завжди її пам'ятаємо, але для того, щоб дати уявлення слухачкам і слухачам про масштаби цього явища в Україні, насильство у родині, ми зараз заграємо якраз те, що є музичною такою звуковою заставкою до цілого курсу лекцій.
Усе як зазвичай. Заходиш додому після роботи, ставиш чайник. У квартирі тихо, чути лише, як у чайнику повільно закипає вода. Аж раптом з сусідньої квартири долинають приглушені крики. Схоже, сусіди знову сваряться. Та за мить вже чути кілька глухих ударів за стіною. Прислухаєшся і думаєш, навіть якщо там бійка, хіба це мій клопіт? І що я, зрештою, можу зробити? Ті, хто страждають від домашнього насильства, часто невидимі для нас. В Україні про насильство заявляють лише 10% жертв. а це понад 115 тисяч з мільйона постраждалих. Найчастіше потерпають жінки. У 2018 році в поліцію звернулись більше, ніж 89 тисяч постраждалих. Ще 24 тисячі скарг надійшли від чоловіків і майже 1500 від дітей. Ми думаємо, що знаємо вже багато про насильство. Водночас в окремих випадках готові виправдати таку жорстокість. Так відлупцювати дитину з виховною метою не вважає насильством кожен десятий українець. 18% чоловіків впевнені, що мають право побити жінку, якщо вона зрадила. А 22% жінок думають, що в окремих випадках заслужили насильство. Майже кожен третій чоловік вважає, що агресія в стосунках – приватна справа в сім'ї. Домашнє насильство овіяне страхами, соромом та стереотипом. То, що достатньо, ми насправді знаємо. Час порушити мовчання і безсилля. Не будь байдужим. Зупини насильство.
Ну і цей проект «Дім небезпеки», він порушує мовчанку, звичайно, але наскільки, на який результат ви розраховуєте? Тетяна Меду.
Скажімо так, домашнє насильство – це явище дуже латентне і…
Не всі знають, що таке латентне явище.
Явище приховане, угу. Про нього не говорять. Це, скажімо, це такі табуйовані теми в суспільстві. І це явище притаманне не тільки Україні, насправді. Це жодна країна, учасниця ОБСЄ, не спромоглася, на жаль, викорінити це явище у себе. Тому в будь-якій країні світу домашнє насильство існує, на жаль. І дуже часто основними причинами цього явища, домашнього насильства, є стереотипи в суспільстві. Це гендерні стереотипи, якісь культурні переконання, культурні, скажімо,
скоріше не культурні.
Скоріше так, скоріше не культурні. Тобто, наприклад, життя пішло вперед, але людина може вважати, що чоловік в сім'ї головний, жінка має коритися, йому має слухатись його, не має права на власну думку. І, відповідно, відбувається конфлікт, відбувається домашнє насильство.
Тетяна Медун, проєктна менеджерка від координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми ведемо мову про проєкт онлайн-освіти, студії онлайн-освіти «Едера». Юлія Лисенко із цієї студії. Я коли запитував про результати, я знаю, що багато міжнародних організацій ставлять перед собою мету досягти вимірюваних результатів. Та? Ну, от в даному разі, скажімо, це може бути зниження насильства за 3 роки на такий-то відсоток. А може бути кілька разів прокрутити ці оголошення по радіо. Або, в вашому випадку, пані Юлія, 200 тисяч людей прийшли і пройшли цей курс. На які порядки чисел ви розраховуєте, якщо це делікатне запитання?
Насправді, коли ми починали планувати цей проект для соціальних працівників, ми розраховували там на результат там 5 тисяч, та, скажімо. Але зараз, коли ми, по-перше, дуже переформатували проєкт, по-друге, дуже багато робимо для того, щоб цей проєкт виходив назовні, в медіа, і більше блимав перед очима потенційних його слухачів, я думаю,
і
що...
слухачок.
І слухачок, правильно ви мене виправили. Я думаю, що це може бути...
бо стереотипи вони живуть, і Тетяна про це говорить.
Я думаю, що ми можемо орієнтуватися і на 10 тисяч слухачів. Однак в мене також є таке якби побоювання, знаючи, як люди взагалі, наскільки увага розсіяна в інтернеті. Чим більше ми залучаємо різних медіа, тобто якщо ми показуємо це по телебаченню, наш проект, якщо ми транслюємо його на радіо, ми залучаємо ту аудиторію, яка, можливо, не настільки сконцентрована, не настільки уважна в інтернеті, тому що там дуже швидко розгубитися. Але той формат, який ми створили, ми залучили відомих людей для начитування цього курсу. Ми створили формат, де ми зробили реліз усього проєкту одразу, щоб як тільки в тебе виникло запитання, ти міг піти в наступну лекцію і знайти на них відповіді.
Я заходив на курс, і там справді це достатньо зручно і просто робити, хоча може я там потім вам дам пару порад. апарат, як мені здається, так? Але воно зроблено добре зорово, воно драматично начитано, і на ілюстрацію цього ми зараз заграємо ще один фрагмент із однієї з лекцій, а я його дібрав тому, що, як і пані Тетяна Медун, от вона говорила, та й ми чули, що багато людей не наважуються повідомляти, що щодо них вчинено насильство. Так от, іноді дуже важливо вміти розрізнити жертву насильства, котра сама не повідомляє, а вас це може насторожити. От послухайте, як про це говорить Катерина Бабкіна.
Одна з найбільших перешкод протидії насильству – це небажання постраждалої особи говорити про свою проблему. У такому випадку уважність людей довкола – це саме те, що може дійсно допомогти припинити такий цикл. Як же розпізнати людину, що потерпає від насильства в сім'ї? В жодному разі не варто навішувати на людину ярлик «жертва». Навіть якщо за ознаками знайома чи близька людина потерпає від насильства, краще насамперед морально підтримати її і спрямувати по допомогу. Розгляньмо, які ознаки допомагають виявити особу, що потерпає від насильства. Найкращі способи для цього – це бесіда та спостереження. Спостереження за зовнішнім виглядом, за психоемоційним станом, ставленням інших членів родини до людини, станом житла, іншими деталями. Агресія та страх – виявляються і невербально, у тремтінні рук, наприклад, у дивній реакції на різкі рухи тощо. Постраждала людина може бути надмірно мовчазною, скутою, давати односкладні відповіді на запитання і часто плакати.
Отже, пильнуйте, поруч з вами може відбуватися те, про що людина ніколи не зізнається. Я вам так скажу, прикидаючи на себе таку ситуацію, я теж думаю, а чи якби щодо мене таке робилося, чи я б наважився піти і комусь сказати, просити про допомогу. А з іншого боку, от ми можемо зауважити, що очевидно ця людина піддається насильству, але чи ми своїм втручанням не можемо погіршити її становище? Тетяна Медун?
Я можу сказати, що чому взагалі людина не йде з тих стосунків? Дуже часто так відбувається, що насильство – це довготривалий процес, циклічний довготривалий процес. І поки він триває, з людиною відбуваються певні психічні зміни, які не помітні на перший погляд оточуючим. І коли вже оточуючі помічають, що щось відбувається, що щось вони розуміють, що відбувається домашнє насильство, або дізнаються про цей випадок, зміни вже відбулися. І жертва або постраждала особа, вона насправді в цей момент вже перестає вірити, що вона здатна щось змінити, і вона перестає вірити в свої сили. Є такий американський психолог Селігман, який в минулому столітті поставив такий цікавий, але жорстокий експеримент на собаках. Він помістив дві групи собак в клітки і подавав туди електроток. Одна група собак була в клітці, з якої можна було вистрибнути, інша була в клітці, з якої не було можливості ніяк втікти. І ця група собак змушена була звикати до електрошоку, не маючи можливості якось уникнути його. Після цього він пересадив цю групу собак уже в клітку, з якої можна було легко вистрибнути і уникнути цього електрошоку. Що відбувалося? Собаки не робили ніяких взагалі рухів для того, щоб уникнути або якось врятуватися. Вони просто лягали на дно клітки і чекали, і просто нічого не робили. Те саме відбувається з людиною, яка потерпає від постійного стресу і хронічного такого насильства, постійного стресу. У неї відбуваються тяжкі психічні зміни і людям стороннім не зрозуміло, що відбувається, вони можуть навіть звинувачувати людину і перекладати на неї відповідальність, чому вона не може взяти дітей і піти просто від кривдника, звернутися до поліції і так далі. А людина насправді не може цього зробити в силу певних причин. І так, так. Тільки завдяки допомозі інших людей, людина може відновити свої сили. За допомогою психологічної реабілітації вона може відновити свою впевненість і почати жити з нового листа. Так
би. Тетяна Медун, і нагадаю, що на сайті громадське.радіо вже завтра можна буде розмову із пані Тетяною, з Юлією Лисенко, також послухати, пересвідчити, що ви почули правильно, що це саме те, про що ви подумали, а може і не зовсім те, бо наші уявлення час від часу розширюються. От, скажімо, я ще років 2-2,5 тому терміну економічне насильство, можна сказати, і не сприймав, бо я не знав, що за ним стоїть. Пані Юлія, що таке економічне насильство, зокрема в родині?
Та насправді я проводила невеличке дослідження серед своїх близьких друзів, і виявилося, що про психологічне насильство, наприклад, ще десь чули, про токсичні стосунки читали багато статей в медіа, але про економічне насильство ніхто не знав. А економічне насильство – це коли людину обмежують у користуванні матеріальними ресурсами. А це якісь елементарні речі, які потрібні для життя. Це їжа, одяг. Якщо людину, наприклад, замикають в кімнаті, не дають їй вільно пересуватися, це такий мікс економічного насильства і фізичного водночас. І дуже часто в родинах звикли складати сімейний бюджет. Дуже важливо, щоб ці складання і розпоряджання сімейним бюджетом – це були якісь такі конструктивні конфлікти, тобто які приводили до спільного рішення, до компромісу.
А іншого слова чи поняття, ніж конфлікти, тут не знайдеш?
Я думаю, що конструктивний конфлікт – це добрі речі. Угу. Інша справа, коли конфлікт переростає вже в певний тиск, в маніпулювання, коли це постійно повторюється і стає з кожним разом усе більш тотальним. Тут варто звернути увагу, і ми в курсі, власне, на це звертаємо увагу, що дуже важливо відчувати межу між конфліктом і насильством, яке починається. Тому що насильство завжди, по-перше, скоюється свідомо. По-друге, насильство, воно пригнічує людину, воно обов'язково її ображає, порушує її права, це треба розуміти, і воно повторюється. Тобто ви маєте бачити, як воно повторюється і стає усе сильнішим з кожним разом.
Одна зі складових у цього курсу онлайн-освіти від студії Едера – це про циклічність насильства. Я якраз із цієї частини нічого для ефіру не відібрав. Але у мене є ще один фрагмент, він, на мою думку, не менш важливий, тому що от в деяких інших галузях ми кажемо, чому у нас досі не подолано корупцію, чому у нас те, чому все, а кажуть, а немає невідворотності покарання. Та? І частина онлайн-курсу присвячена тому, яке може бути покарання за домашнє насильство, бо ми тут чули і на початку, із курсу, і пані Тетяна говорила, та і пані Юлія сказала б, якби я їй надав таку змогу, що дехто вважає, що родина – то родина. Та дав запотиличника там, або вщипнув, або ременем відідрав, і нічого тобі за це не буде. А насправді ці дії караються. І от Роман Вінтонів нам трохи про це розповість.
Домашнє насильство – це порушення прав людини і злочин проти особи. Кривдника можуть притягнути до адміністративної та цивільно-правової відповідальності, а з січня 2019 року – і до кримінальної. Що це означає? Адміністративна відповідальність передбачає накладання штрафу, виконання громадських робіт або адміністративний арешт. А от кримінальна, окрім громадських робіт та арешту, ще й обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років. Цивільно-правова відповідальність полягає у відшкодуванні жертві моральної чи матеріальної шкоди, яку кривдник завдав неправомірними діями. Наприклад, кошти витрачені на лікування чи послуги адвокатів. Таке відшкодування можуть застосовувати разом з притягненням до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Романа Вінтонєва ви почули, він один з амбасадорів проєкту, які озвучували лекції, начитували лекції. І маємо дзвінок, будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, скажіть, це і ваше запитання.
Доброго вечера. Меня зовут Наталья, я телефоную вам из города Киева. Значит, я хочу сказать, ну, чтобы как-то это все наладить, ну, не знаю. Наверное, надо машину времени и немножко лет на 25-30 попасть назад. Когда мужчина зарабатывал деньги на женщину, смотрел как на Бога. Женщина была главарь в украинской семье. Очень прикро такое наблюдать. Сейчас у нас все наоборот.
Да, мені теж іноді здається, що 25-30 років тому дерева були набагато.
Так. Значить, що я пропоную?
Вже...
Люди повинні бути немножко більш культурні. Якісь лекції по воспитанню, прежде чем в брак вступати. В дитячому саду, ну я знаю, наскільки в дитячому саду я сама работала, з дітьми дуже хороше заняття проводиться. В школах на це упор делать, внимание уделять. Молоді мами.
Дуже дякуємо, дуже дякуємо. І у нас є ще час, щоб і Тетяна Медун, і Юлія Лисенко висловилися, прокоментували це. Будь ласка, Тетяно, 30 секунд.
Я би хотіла сказати про те, що треба працювати дійсно з дітьми, тому що є така, таке поняття, як соціальна естафета. Якщо дитина з маличку спостерігає, як відбуваються стосунки між батьками, якщо стосунки агресивні, якщо батьки самі агресивно поводяться з дитиною, відповідно, дитина виростаючи, вона стає або жертвою, або кривдником у своїй сім'ї.
Дякуємо. І Юлія Лисенко.
Ну, наш курс – це один спроба першого кроку в цьому напрямку. Ми теж підтримуємо позицію, що обов'язково повинні бути такі уроки факультативні в школах, де дітям пояснюють, що це таке домашнє насильство, їм розповідають, сексуальна освіта у тому числі потрібна для дитини. І наш курс я б хотіла, щоб ми розглядали ще як спробу привити певну позицію, активну позицію, не бути осторонь, реагувати і знати, як допомогти.
Ну, власне, в тому, що казала слухачка, і що нам сказали Тетяна Медун і Юлія Лисенко, суперечностей немає, тому що слухачка казала потрібні лекції, так от вам онлайн-лекції, так?